Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 7.7.2017. a ovo su vijesti dana. U Sarajevu održana zajednička sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je ocijenio kako je pokazana spremnost da se unapređuju odnosi dvije zemlje, dok je premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio.
U bilateralnom smislu za Hrvatsku važnije države od Bosne i Hercegovine nema. Povezanost naših dviju država, naših naroda je povijesna.
Nakon Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije proglasila 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici za dan žalosti. Naš reporter javlja da se u Memorijalnom centru Potočari obavljaju završne pripreme za kolektivnu dženazu i ukop 71 Bošnjaka iz Srebrenice koji su ubijeni jula 95. godine.
Mi smo već 2-3 dana ovdje na terenu gdje vršimo iskop mezara i zadnje pripreme koje su potrebne prije same dženaze.
Iz svijeta. Američki i ruski predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin danas se prvi put sastaju i to na marginama samita G20, ekonomski najmoćnijih država svijeta. Poznato je da dva predsjednika imaju različite stavove o najvažnijim temama savremenog svijeta.
Razlike postoji i oko Sirije. Putin podržava Asada, Sjedinjene države dio pobunjenika protiv Asada.
Istovremeno pred otvaranje samita velike demonstracije u Hamburgu i sukobi demonstranata s policijom. Zgrada s 5 spratova se srušila rano jutros nedaleko od Napulja, a spasioci pokušavaju pronaći preživjele. Zvaničnici 4 arapske države koje vode bojkot protiv Katara opisali su odbijanje te zemlje da ispuni njihove zahtjeve kao prijetnju sigurnosti u regiji. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Građani Neuma blokirali su danas magistralni put M17 i organizovali mirni protest zbog višegodišnje saobraćajne izoliranosti ovog grada. Traže korištenje lokalnih graničnih prelaza barem tokom ljetne sezone. Hidrometeorološki zavodi Federacije i Republike Srpske proglasili su žuti meteo alarm zbog visoke temperature vazduha. Tokom vikenda i sve do narednog petka očekuju se temperature uglavnom od 31 do 38 stepeni, a na pojedinim područjima i do 40 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas održana zajednička sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, nakon koje su se javnosti obratili predsjedavajući ministarskog vijeća Denis Zvizdić i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Izvještaj Dženane Halimović.
Među 50 tačaka dnevnog reda u kojima su na zajedničkoj sjednici razgovarali Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Hrvatske, prednost je, kako je rečeno, data onim pitanjima koja su od najvećih prioriteta. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Sa posebnim fokusom na europske integracije i naravno razgovaralo se i o svim drugim važnim pitanjima iz oblasti ekonomske saradnje, iz oblasti jačeg infrastrukturnog povezivanja, posebno oblasti saobraćaja u rješavanju pitanja koja značajno mogu unaprijediti protok roba, ljudi i kapitala, pogotovo u pograničnim dijelovima. Zbog toga smo razgovarali, dogovorili otvaranje novih graničnih prijelaza.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale su i ugovor o europskom partnerstvu, a Hrvatska je posvećena tome da pomogne zemlji na tom putu, naveo je hrvatski premijer Andrej Plenković.
Hrvatska želi riješiti što je moguće više otvorenih bilateralnih pitanja koje su s nama proteklih godina, ali isto tako snažno podupirati Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu i funkcionalnu državu na njenom reformskom putu i na putu prema članstvu u Europskoj uniji.
Uspješno je riješeno pitanje sticanja vlasništva nad nekretninama građana Federacije Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i obratno. Među pitanjima koje još čekaju da se riješe je Pelješki most, jer Bosna i Hercegovina traži da joj se omoguće prava i neškodljiv prolaz, o čemu će sa Hrvatskom nastaviti razgovore. Hrvatski hrvatski je premijer Plenković ukazao i na pitanja koja se tiču jednakopravnosti i konstitutivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, te naveo kako je o tome razgovarao i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Vidjeli smo odluku Ustavnog suda o brisanju nekoliko članaka zakona i sada očekujemo daljnje aktivnosti u okviru izborne komisije, stoga sam i rekao da očekujemo da se na vrijeme do izbora 2018. na odgovarajući način urede pitanja koja će omogućiti prije svega pravične izbore u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska su potpisale i protokol o traženju nestalih, ugovor o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sporazum o saradnji u oblasti turizma te memorandum o saradnji mladih. Predstavnici Hrvatske vlade također su podcrtali da će snažno poduprijeti pokretanje aktivacijskog plana za članstvo u NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U memorialnom centru Potočari obavljaju se završne pripreme za kolektivnu dženazu i ukop 71 Bošnjaka iz Srebrenice koji su ubijeni jula 95. godine. Za večeras je u Nezuku planirano okupljanje učesnika Marša mira koji će naredna tri dana pješačiti do memorialnog centra Potočari. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Radnici javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja i komemorativnog centra Tuzla počeli su u memorialnom centru Potočari kopati mezare. Kenan Karavdić, rukovodilac radova.
Do sada je identifikovano 71 tijelo žrtava genocida i mi smo već 2-3 dana ovdje na terenu gdje vršimo iskop mezara i zadnje pripreme koje su potrebne prije same dženaze.
U Visokom i Tuzli obavljene su neophodne pripreme, ističe Karavdić.
Paralelno tome se u Visokom već su tijela opremljena i tabuti su spremni, gdje će u nedjelju u 10 sati krenuti iz Visokog preko Sarajeva putem Potočara.
U Potočara će među ostalim biti doprinjeni i posmrtni ostaci Šefika Ademovića, Hajrudina Mujića, Džemala Nukića, Muniba Salkića i Damira Suljića. Ubijeni su kada su imali samo po 16 godina. Hajrudin Džanić, uposlenik memorialnog centra, kaže da su obavljene sve pripreme kako bi centralni događaj 11. jula protekao u najboljem redu.
Pripreme što se tiče memorialnog centra su uglavnom sve gotove. Uređeni su parkinzi kako za autobuse, tako i za putnička vozila koji će biti parkirani u krugu memorialnog centra.
Završene su i sve pripreme za Marš mira koji starta sutra iz Nezuka. Munir Habibović, organizator ove manifestacije.
Ove godine imamo jednu od najmasovnijih prijava. Imamo znači dosta prijavljenih, nekih 3.500 učesnika, od toga je 46 organizovanih grupa. Najveće organizovane grupe su iz Turske, iz Irana, iz Francuske, iz Švajcarske, iz Holandije. Znači imamo maltene i svih zemalja organizovane grupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Hrvatskom saboru danas je, kao i prethodnih godina, održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Negiranje genocida dokaz je da zlo nikada ne miruje. Pored ostalog, poručeno je sa ove komemoracije. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Tragedija u Srebrenici traje dalje, jer dok se ne identificira i posljednja žrtva, ona neće biti završena. Poručio je na komemoraciji predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Iako je u Hagu optužen jedan dio odgovornih, mnogi izvršitelji zločina još uvijek su na slobodi. Na nama je svima da nastavimo pružati potporu utvrđivanju odgovornosti za počinitelje ratnih zločina, inzistirajući na pronalaženju svih nestalih. To dugujemo žrtvama i njihovim obiteljima. To dugujemo budućim naraštajima, ali i cjelokupnom čovječanstvu.
Izjave o negiranju srebreničkog genocida koje dolaze od političara, načelnika, kvazi povjesničara i bivših UN-ovih djelatnika potvrđuju staru izjavu da zlo nikad ne miruje, kazao je predsjednik Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba Harun Omerbašić.
Nama koji smo svjesni opasnosti koja dolazi od ovakvih izjava i zaborava na njih, ovo je motiv da nastavimo pomagati onima koji traže pravdu na svim razinama, poput žena i majke iz Srebrenice, Zvornika, Bratunca, Žepe i drugih istočno-bosanskih enklava koje uporno, bez predaha, proganjaju sve odgovore na međunarodnim sudovima, tražeći pravdu kakvu takvu za svoje sinove, djecu i muževe.
Na komemoraciji govorila i suorganizatorica skupa zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Ermina Lekaj-Prljaskaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kao što je već objavljeno, u Banja Luci će na dan ukopa i komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici biti održan skup podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću. Mladić je s grupom oficira i pripadnicima Vojske Republike Srpske 11. jula 1995. godine u poslijepodnevnim satima ušao u Srebrenicu i pred brojnim kamerama izjavio.
Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikoga praznika srpskoga poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, optužen je pred Haškim tribunalom za brojne ratne zločine, uključujući i onaj najteži genocid. Upravo njemu se organizuje skup podrške, a tim povodom iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović smatra da je davanje podrške skupu anticivilizacijski čin iza koga očigledno stoji aktuelna vlast u Republici Srpskoj.
Koji će proizvesti jednu, ja bih rekao, kontrolisanu mržnju, nepovjerenje, međuetničke napetosti i ukloniti pažnju siromašnih, nezaposlenih, gladnih, jadnih i bijednih od, da kažem, suštinskih životnih problema.
Ovakve tvrdnje potvrđuju izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji u ovom skupu ne vidi ništa sporno. Ovaj događaj pokazuje i da su mladi najveće žrtve ovog posljeratnog perioda, dodaje Todorović.
Jednostavno, mladi, nezaposleni, nezadovoljni, frustrirani postaju, nažalost, žrtve upravo tih manipulatora iz politike ili iz javnog života.
Prema mišljenju kolumniste Dragana Bursača, umjesto da jedan ovakav skup zabrane, ovim su gradske vlasti verifikovale fašizam u gradu na Vrbasu.
Znači, ukoliko imate legitimno odobren skup neofašističke, neonacionalističke organizacije, kakva god ona bila, mora biti po defaultu zabranjen, pod jedan, pod dva. Na taj način, to uradi je čista provokacija.
Poslanik koalicije Domovina u Narodnoj skupštini Banja Lučanin Admir Čavka najavio je danas da će od nadležnih institucija zatražiti da zabrani održavanje skupa podrške Ratku Mladiću 11. jula.
Ja se nadam da će MUP imati razumljevanja za lično moj postupak.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svjetski lideri okupili su se na samitu G20 u Hamburgu, gdje će iduća dva dana dominirati pitanja klime i trgovine. Ipak u središtu pažnje je prvi susret američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Istovremeno na ulicama Hamburga protesti protiv globalizacije i sukobi s policijom. Pripremila Mirjana Rakela.
Više od 20.000 specijalnih policijskih snaga na ulicama je Hamburga. Jutro su izbili novi sukobi između policije i prosvjednika. Prema policijskim izvještajima, prosvjednici su napali policijsku stanicu i palili policijske automobile. Tokom sinoćnih prosvjeda ozlijeđeno je 75 policajaca, no i mnogi prosvjednici. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker novinarima je kazao da svjetski lideri nisu ni slijepi ni gluhi na ono što se događa na ulicama Hamburga. Ipak cijeli samit bi mogao ostati u sjeni susreta američkog i ruskog predsjednika, prvog od kada je Donald Trump ušao u Bijelu kuću. Sastanak bi prema ruskim medijima mogao trajati oko sat vremena, no drugi izvori kažu upola manje. Za sada dvojica predsjednika imaju suprotne stavove o važnim međunarodnim temama. Trump je iz Varšave pozvao Rusiju da prestane destabilizirati Ukrajinu i druge zemlje. Putin je u intervju za Handelsblatt pozvao na ukidanje sankcija uvedenih zbog aneksije Krima i podrške separatistima na istoku Ukrajine. Tu je i navodno miješanje Rusije u američke izbore, što su potvrdili izvještaji američkih obavještajnih agencija, a što negira Kreml. Razlike postoje i oko Sirije. Putin podržava Asada, Sjedinjene Države dio pobunjenika protiv Asada. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk o rusko-američkim odnosima.
Moji utisci nakon sastanka s američkim predsjednikom je da je Trump imao mnogo veća očekivanja nego što ih ima Rusija ili Europa ili ja lično. Nakon onoga što smo čuli u Varšavi, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati i posljedice sastanka Trumpa i Putina.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Preživjeti genocid.
U tom trenutku samo sam
pomišljao, pa brzo, kako ću umrijeti, ne, brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, ovo, moja mama nikad neće znati gdje sam završio.
Borba za pravo na život.
Mi kao bolesnici ne znamo kakva su naša prava. Mi uopšte ne znamo kakva su naša prava. Nas niko neće da uputi i kaže to je tvoje pravo, ti to možeš. Nego ako si ti dovoljno jak da se izboriš. A zamisli jedan pacijent koji prolazi kroz sve faze bolesti, i fizički i psihički, mora da brine još o tome kako će nabaviti lijek.
100 barijera za biznis i ni jedan podsticaj.
Uzimate jednu fiskalnu kasu koja se registruje sa ID brojem, kada se dobije PDV broj, memorija kase se mora zamijeniti. Da, znači da ponovo morate platiti za zamjenu memorije, da bi obavljao isti posao.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti. Opozicija iz Republike Srpske traži da se u entitetskom parlamentu raspravlja o teškom ekonomskom stanju.
Svakodnevno to nema u dužničkom ropstvu, a na drugoj strani imamo nizak standard građana, niske penzije, niske plate, ne izmiruju se obaveze prema radnicima.
Sinoć je u Sarajevskoj vijećnici svečano otvorena retrospektivna izložba slika Mersada Berbera, ali vrata za brojne novinarske ekipe ostala su zatvorena.
Ispred vrata vijećnice nisu ostali samo novinari, nego i ljudi poznavaoci likovne umjetnosti, profesori, akademski slikari, ljudi koji vole Berberova djela.
U nastavku emisije ponovo BH teme, a prvo ekonomske. Predstavnici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske predali su danas predsjedniku entitetskog parlamenta prvu interpelaciju kojom zahtijevaju raspravu o teškom ekonomskom stanju u tom BH entitetu. Izvještaj Milorada Milojevića.
Kako su pojasnili predstavnici opozicionih stranaka, vlada Republike Srpske u roku od 60 dana treba da odgovori i da obrazloženja na postavljena pitanja u interpelaciji. Nakon toga bi trebala da bude zakazana i sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi bili doneseni zaključci, smjernice ili otvoreno pitanje povjerenja entitetskoj vladi. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Znači, mi želimo da raspravu Narodnoj skupštini ukažemo i utičemo novu vladu da se zaustavi ekonomsko propadanje Republike Srpske. Svakodnevno tonemo u dužničko ropstvo, a na drugoj strani imamo nizak standard građana, niske penzije, niske plate, ne izmiruju se obaveze prema radnicima.
Poslanik PDP-a Perica Bundalov istakao je da je ovo prvi put da se koristi taj parlamentarni mehanizam u Republici Srpskoj.
Ovo je prva od 5 interpelacija koje pripremamo, odnosi se, kao što vidite, na ekonomsku politiku vlade Republike Srpske. Narednih 4 će biti vezane za stanje u javnim preduzećima u Republici Srpskoj, za kriminal, korupciju i mnoštvo afera prisutnih u ovom trenutku u Republici, na zdravstveni i penzioni sistem i demografsku katastrofu koja nam objektivno prijeti.
U vladajućim strankama kažu da im interpelacije liče na politikanstvo, a ne za stvarnu želju da opozicija ponudi rješenja. Šef poslaničkog kluba SNSD-a u entitetskom parlamentu Radovan Višković.
Ukoliko bude politikanstva, na to ćemo i mi politički odgovoriti, prema tome sjedit ćemo u restoranu dok oni budu pričali tu svoju priču.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u Banja Luci, gdje je danas održan poslovni forum Italija i Bosna i Hercegovina gradimo zajedno. Predstavljene su brojne mogućnosti saradnje kao i budući zajednički projekti, javlja se Gojko Veselinović.
Poslovni forum Italija i BiH gradimo zajedno bio je prilika da se kompanijama iz Italije predstave potrebe i mogućnosti u saradnji na infrastrukturnim projektima koji se planiraju graditi u Republici Srpskoj. Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, kaže da postoji dobra saradnja sa kompanijama iz Italije, a u planu je kandidovanje jednog važnog projekta u sastavu koridora 5C.
Ovaj projekat prve faze izrade koridora 5C kao veza između našeg autoputa 9. januar i veza koridora 5C u Jokovicu. Vrijednost je negdje oko 70 milijuna evra. Nadamo se grant sredstvima od 20% od 14 milijuna evra.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da je ovaj poslovni forum odlična prilika da i Banja Luka predstavi svoje projekte i nađe partnere među italijanskim kompanijama.
Grad nudi poslovne zone u kojima investitori mogu da razvijaju svoje industrijske ili proizvodne kapacitete. Grad ima određenih potreba u turizmu i grad ulazi u krupne infrastrukturne projekte gdje su nam potrebni partneri sa paket aranžmanima.
Ambasador Italije u BiH Nikola Minasi kaže da kompanije iz Italije imaju veoma pozitivna iskustva u saradnji sa domaćim firmama, te smatra da će ona biti nastavljena i u budućnosti. Uvjereni smo da ovdje postoje velike mogućnosti za ulaganje u saradnji sa domaćim vlastima i kompanijama i smatramo da će se otvoriti nove mogućnosti sljedeći agendu za povezivanje Zapadnog Balkana, a mnogo očekujemo i od predstojećeg samita o Zapadnom Balkanu koji će se održati u Trstu 12. jula. Minasi je napomenuo i da Italijan kompanije u BiH već zapošljavaju oko 10.000 radnika, što je dovoljan pokazatelj nivoa saradnje između ove dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tuzli je danas predstavljena internet platforma putem koje će se građani moći informisati je li njihovo područje ugroženo klizištima. Prenosi Maja Nikolić.
Samo jednim klikom građani Tuzle i Doboja će u buduće moći provjeriti je li njihovo naselje ili obiteljska kuća ugrožena klizištima ili poplavama. Nova je to internet platforma, odnosno aplikacija putem koje građani mogu vidjeti razinu rizika područja gdje žive ili gdje će graditi. Nadira Ščerić iz civilne zaštite grada Tuzla.
Vidi se područje rizika, vidi se broj stanovnika, vidi se broj objekata, vidi se broj javnih ustanova, preduzeća i svega što je potrebno. Vidi se koja je brzina kretanja opasnosti kako bi se adekvatan odgovor mogao odmah dati u trenutku.
Aida Hadžić-Hurem iz UNDP-a, koji je izradio cijelu aplikaciju, kaže za naš program da je cilj izrade ove internet platforme područja ugrožena klizištima i poplavama spasiti od katastrofalnih posljedica.
I možete da provjerite koji je nivo vode u datom trenutku, kakva su predviđanja za padavine, što možemo reći da je neka vrsta jednostavnog sistema za rano upozoravanje.
Koliko god i stručnjaci pokušali ukazati na određene opasnosti, danas tvrde da su ovakve aplikacije potpuno novi alati koji zaista mogu dovesti do spasa. Mirale Mulač, šef odjeljenja za zaštitu i spašavanje.
Tako da ćemo moći izvršiti preventivnu evakuaciju tih građana iz ugroženih područja, što je veoma značajno kod donošenja brzih odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Novinaru i uredniku Radija Slobodna Evropa Omeru Karabegu sinoć je uručena nagrada za životno djelo u oblasti novinarstva specijalnog žirija Evropske nezavisne agencije za izbor najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija iz više evropskih država. S kolegom Karabegom razgovarala Aida Đugum.
U obrazloženju navedeno je da ste nagradu dobili za višegodišnji kreativni istraživački rad, za vrhunski žurnalizam, za autorsku dosljednost i prepoznatljivost, za novinarstvo koje počiva na stavu te zbog izuzetnog stvaralačkog dometa. Gospodine Karabeg, vi ste dobili mnogo priznanja, a ovo koje vam je uručeno sinoć u Sarajevu, kako ste doživjeli?
Ova nagrada mi je izuzetno draga zato što je regionalna, jer ja se evo već više od 20 godina trudim da povezujem ljude koji su živjeli u zajedničkoj državi. Pokušavam da oživim ono što nas je povezivalo i što nas i danas povezuje. U svim tim zemljama mladi su nezadovoljni, odlaze, penzioneri i radnici loše žive, vlada velika korupcija, političari daju lažna obećanja, tajkuni su sve bogatiji, a narod sve siromašniji. Ali otkrivao sam i one lijepe stvari koje nas povezuju, gostoprimstvo, srdačnost, toleranciju, spremnost da pomognemo onima u nevolji.
Ako se ne varam, vi se više od 50 godina bavite novinarstvom.
Ja sam dugo radio na televiziji Beograd, naravno do 90. godina, dok me nisu otjerali kao i mnoge moje kolege. I onda sam dobio posao u Radiju Slobodna Evropa i evo radi most u Pragu.
Kako gledate na novinarstvo nekada i sada?
To je bio jednopartijski sistem. Dok je Tito bio živ, nisi smio dirati Tita. Nakon Titove smrti došlo je do prilično velike liberalizacije u novinarstvu. Bilo je, moram da kažem, više slobode. Danas je novinarstvo, nije baš u svim zemljama bivše Jugoslavije, ali u nekim zemljama, na primjer u Srbiji, je pod totalnom kontrolom.
Šta biste poručili mladim novinarima, pogotovo onima koji rade na Balkanu?
Teško je im je poručivati, zato što su novinari danas zaista u jednoj izuzetno teškoj situaciji. Jedino što mogu da im savjetujem, to je da budu koliko toliko profesionalni i da ne rade ono što rade tabloidi, a to je zaista velika sramota za novinarstvo.
Sa novinarom Omerom Karabegom razgovarala Aida Đugum.
Sinoć je u Sarajevskoj vijećnici svečano otvorena retrospektivna posthumna izložba slika Mersada Berbera, jednog od najznačajnijih BH umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Brojne novinarske ekipe, među kojim je bila i ekipa našeg radija, nisu mogle prisustvovati ovom značajnom događaju. Bilješka Ivana Katavića.
Izložba Mersad Berber, alegorija Bosne, prva je izložba ovog BH umjetnika u njegovom rodnom gradu poslije 50 godina. Izložba je ocjenjena kao kulturni događaj godine, no brojnim novinarskim ekipama nije omogućeno da uđu u hol vijećnice. Pri tome organizatori nisu obavijestili novinare da je događaj zatvoren za javnost. Novinarka televizije Sarajevo Leila Kurbegović podijelila je svoju ogorčenost na društvenim mrežama, ističući kako je sinoć politika pobijedila kulturu.
Ispred vrata vijećnice nisu ostali samo novinari, nego i ljudi poznavaoci likovne umjetnosti, profesori, akademski slikari, ljudi koji su voljeli i vole i dalje, naravno, Berberova djela. Oni su isto tako ostali ispred vrata, što se to ranije nikada nije moglo desiti. Tako da mislim da upravo politika, nažalost, prvi put pobjeđuje kulturu u ovom smislu.
Organizator ovog događaja bilo je javno poduzeće Sarajevo DOO, koje upravlja vijećnicom i žičarom u izgradnji. Na pitanje zbog čega nije dozvoljen pristup novinarima ovom događaju, direktor ovog poduzeća Esa Topalović je kazao.
Donijeta je jedna odluka da se ide na jedan ekskluzivitet koji je zbog važnosti događaja, zbog njegove dimenzije, da se BHRT kao velika državna televizija, kao javni servis državni, da on bude medijski pokrovitelj samog događaja i da dobije ekskluzivitet. To je bila odluka pokrovitelja izložbe, odnosno kabineta predsjednika Izetbegovića.
Novinarka televizije Sarajevo Leila Kurbegović također je dodala.
Pitam se samo ovako javno, šta bi to mogli mediji učiniti loše jednoj takvoj značajnoj izložbi, kada su uvijek ti mediji isti bili uz sve te naše velikane. Mediji su bili ti koji su davali na važnosti i tim ličnostima i naravno događajima.
Među novinarskim ekipama koji su vraćeni s ulaza vijećnice našla se i ekipa Radija Slobodna Evropa. Ovaj događaj je još jedan dokaz da je politika važnija od interesa javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Novom Travniku danas je otvoren 11. sajam Dani Maline. Evo šta je na mjestu događaja zabilježila Marija Augustinović.
Na 60 štandova sajma Dani Maline u Novom Travniku danas je bilo mnoštvo organskih proizvoda. Međutim, maline su se mogle kupiti tek na 3 štanda, iako su zaštiteni znak sajma. Uzgajivač malina Sanel Čakić kaže da je razlog nezadovoljstvo malinara najavljenim otkupnim cijenama.
Malinar kao malinar su ogorčen. Prvo i osnovno sa cijenom marka i pol. Proizvodnja kao proizvodnja ispod 2,5 marke, to je minimalno.
Umjesto sudjelovanja na sajmu, grupa malinara iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine okupila se na mirnom protestu, a kasnije su i sudjelovali na konferenciji o perspektivama proizvodnje i plasmana maline u Bosni i Hercegovini. Predsjednik udruženja Travnička malina Edin Mameleđija.
Ono što je najbitnije jeste da se ta cijena u buduće formira skupa s nama, a ne samo inicijativno. Stradalo nam je najmanje 150 do 200 duloma maline u Bosni i Hercegovini na ime tog što je neko rekao marka ili moguća cijena marka i pol.
Husnija Kudić iz Federalnog ministarstva poljoprivrede kaže da je radna grupa usaglasila određene mjere koje će donijeti dugoročno rješenje.
Tržišna cijena će zavisiti, dakle, od tržišnog kretanja, ono kako je u Europskoj uniji, u regionu, i kao tako će na određen način uvjetovati cijenu maline na prostoru Bosne i Hercegovine.
Međutim, Jasminka Hadžiabdić iz Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH kaže da vlasti itekako mogu reagirati u slučaju niskih otkupnih cijena, i to tako što će poticajima podržati uzgajivače.
Mi već imamo reakcije određenih kantona gdje imate program poticaja 20, peninga 40.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
I ponavljam vijest koja je u centru pažnje svjetske javnosti. Američki i ruski predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin danas se prvi put sastaju u Hamburgu na marginama samita G20, ekonomski najmoćnijih država svijeta. Istovremeno održavanje samita prate velike demonstracije i sukobi demonstranata s policijom. Nepoznate osobe napale su pripadnike obezbjeđenja u hotelu u kojem je odsjeo ruski predsjednik Vladimir Putin, a neki mediji javljaju da je blokirani hotel u kojem se nalazi supruga američkog predsjednika. Hidrometeorološki zavodi Federacije i Republike Srpske proglasili su žuti meteoalarm zbog visoke temperature vazduha. Tokom vikenda i sve do narednog petka očekuju se temperature od 31 do 38, a ponegdje i do 40 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.